para nada, no para nada. Papadalan po, pumaray na ito ni Radutong Bosco Amnito. Ni Fabalan po, pumaray nito ni Radio Tomosko, Manisa, o Talata, 7 Oktober, at ilang propuls sa karivu iso, ni Lua Tien Bovot Sikya. Ibuna na ptora ne manumka ni ure wantin mera panolala ni tom tsikia amrasa na ni meti wadi fren simbazaza maluna ni tu dara politika e to amni firene na anke itrini. Tsia zetretretina tsun ni amerenana ni faifana e tantana vozomaika ni firenena ni amni flo vovon ni anten mera ndola o ni ministra ni fitsarana mali didi tsia zo ivalozana o izy no avoka ni ACC. Miantso an'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny fahafahana maneho hevitra ireo maso vovahiny sasany eto amintsika mampirisika ny sinyny fifampitoniana sy ny fifidianana madio izy ireo tanatin'ny fanambarana navoaka ao Mali. Any ivelany kasaina aongana amin'ny toerany ny filoham-pirenena ny Georgia neke ny fitsaranavy momba lalam-panorenana ny antoerana ny anonganana azy anivon'ny parlemanta noho ny fandikana miverimberina ny lalam-panorenana. Iar ni vandana efa malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao fany miaraba izay toplasy tokovavy ampanajana no anasana anao anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka ny namparantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ivory ara-potoana indray manomboka anio ireo anteny mera-panaona lany eto amintsika ity no fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny mera-pirenena sy ny anteny mera-ndolona amin'ity taona ity tanterahana manomboka ny talata faharoa isaky ny volana oktobra. Araka ny voalaza ny lalam-panorenana dia tsy mihoatra ny 10 andro izany fivoriana izany andanina indrindraindrindra ny lalàna mifehyny tedibolam-panjakana 4:28 akoatra ny mety ho fandiniana ro tolo dalàna sy volavolan-dalàna samihafa fa tena andrasana ihany koa amin'izao fivoriana ara-potoana izao ny adevitra sy ny fifandanjakery entsimbazaza indrindraindrindra manoloana ny toedraharam-pirenena ankehitriny. Araka ny fandaharam-potoana moa dia hosokafana ny fomba ofisialy anio amin'ny 12 ora adoandro izany fivoriana ara-potoana izany no anenny amin'ny anteny mera-pirenena tsimbazaza ary amin'ny 3 tolakandro ho an'ny eny amin'ny anteny mera ndolona anosikely. Fa tsy azo eritreretina ny amerena ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ny fahefana hitantana vonjimaika ny firenena any amin'ny filoha vaovao ny anteny merandolona hoy ny ministra ny fitsarana ao Mali. Efa nisy ho izy ny fanapahana navoakan'ny ACC nanome ny fahefana any amin'ny governemanta didy tsy azo ivalozana manko ny avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny nanomezany fitantanana ny firenena any amin'ny governemanta hifarimbonana ka tsy azo averina any amin'ny anteny merandolona intsony izany araka ny lalàna. Manazava izay moa ny ministra ny fitsarana raha nanontaniany ny mpanao gazety avy nanatrika lanonam-pitsarana teny anosy Somaly landy mbola tiana randriamana ny tena soa.
Fa izay a ny fanapahana ny voakalo ny amin'ity indray mitoraky tia dia tokony hoekena noho ny antony efa navoakan'izy ireo a tao anatin'iny fanapahana efa nirahantsika nalalahiny moa izany hoe isy ny taratasy navoaka ny filohan'ny antenimera ndolona teo aloha namafisy ny fanapahana navoakan'izy ireo a dia araky ny voalaza teo hoe misy ny andiny fa 120 ao anatin'ny constitution milaza hoe izay zavatra tapahan'ny antenimera ny haute cour constitutionnel dia tsy azo iverenana intsony fa isika rehetra dia tsy maintsy miara-manaiky an'izay satria tanytandalàna ny repoblikan'i Madagasikara izay efa tapahany dia tapahany a dia voazava ao anatin'iny ny antony io a dia manaiky an'izay tsika izay mahatanytandalàna antsika.
Zay zany ny fanazavany ny ministry ny fitsarana omaly fa tsy manana fahefana amin'ny fanemorana ny fifidianana ny CNE ho kosa ny filohany omaly io no fanehokevitra voalohany nataony manoloana ny fanapahana navoaka ny ACC amin'ny anemorana ny fifidianana fiodinana voalohany amin'ny 19 novambra na io aza ny femorana milaza ny filohan'ny CNE fa efa vonona rehefa tomombana ny fiatrehana ny fifidianana. Manaraka ny tetiandro ny fiemorana ihany koa ny asa tao ary tsy misy ahinany amin'izany efa ny 13 isanjato ireo karapifidianana manko no voazara hatramin'ny omaly raha nitatitra nataon'ny filohan'ny CNE teny Alarobia. Manazava Andriamatoa Dama Arsène Randriana Arsedo.
Ny CNE dia tsy manana fahefana ampiemotra ny fifidianana. Ny ataon'ny CNE dia ny manao sosikevitra amin'ny voalohany ihany a, rehefa tapitra ny mandany ny filohan'ny repoblika dia amin'iny izy no manao ny sosikevitra amin'ny daty. Fa amin'ny fanemorana ny daty ny fifidianana dia ny CNE tsy manana an'izany. Araka ny fantatsika nefa na ny fisarana ho avy momba ny lakam-panorenana ihany koa ne dia noho ny le pouvoir de régulation no nahafahan'zareo a nanemotra ny fifidianana io. Fa ny fanemorana ny fifidianana dia voalaza mazava amin'ny andininy faharoa amby dimampolo ny constitution ny lalam-panorenana fa misy antony manokana zay vao afana manemotra ny fifidianana.
Fa karazany namaly akolaka ny fitakiny ny vondrony kandida ho filoham-pirenena momba ny firafitry ny CNE ihany koa ny filohan'ny omaly ny tsy aivo fa lalàna no mametraka ireo mpikambany CNE. Misy ireo dingana ahafahana manovo izany toy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho izy.
Araka ny teneniko ombianyombiany a dia ny CNE a dia manaza hatrany ny fanehoan-kevitra ataony akolafikely rehetra. Nefa izay eto anivon'ny CNE dia mbola manamafy ihany fa ny fanehoan-kevitra dia mizanona ho fanehoan-kevitra ihany fa ny antsika zany dia ny lalàna ihany a no mife atsika. Zany hoe ny fanehoan-kevitra ataontsika zany a dia malalaka iny fa anjarantsika zany a amin'ny fotoana anaovantsika ny fampielezan-kevitra no manao zany fanehoan-kevitra ataontsika zany ho karazana programa mba andresena lahatra ny mpifidy. De rehefa resy lahatra ny mpifidy de rehefa voafidy somatsara ianao dia anjaranao ndray koa zany no manao zay fomba azahoanao ny atao hoe majorité parlementaire rehefa avy eo de avadika lalàna de fanehoan-kevitra ataonao. De nisan'izany zany a raha ohatra ka misy a le vinavina anova ny firafitry ny CNE de rehefa manana ianao ny atao hoe majorité parlementaire dia angatahnao zany amin'izay fotoana zay ny anovana ny rafitra mifeny CNE. Fizay zany dia tsy manana mbara ny akoatran'izay.
Efa voaresakitsika teo ihany ny fitakiny ny vondran'ireo kandida araky ambin'ny folo dia niditra tamin'ny herinandro fahatelo indray zany nanomboka omaly netsika dia be ampilaminana ataon'izy ireo ny safidy ny teny amin'ny boriborotany fahenina indray ireo kandida araky ambin'ny folo omaly ny ainga teny Ambodimita ny dia be ampilaminana ny azo nanosoa Ambohimanarina hatreny Andraharo mitarika azy ireo toy ny mazatra ny kandida isan'ny era Jaunarimampianina Marika Ravalomanana Ratsetisaonina Jean-Jacques Paraina Auguste Ronora Tsiraka Ajo Andrianaina Rivelo Brunel Razafitsiandrofa sy Taina Razafinjoelina miampy ireo solotena ny kandida tsy afaka nanatrika ny fotoana toan' Andriamatoa kandida isan'ny Andro Robelona sy Siteny Randrenasolony aiko anisany nivoatra tamin'ny fifandimbiasam-pitenena an'ireo kandida ny fiantsoana Andriamatoa Ajo Andrianaina Rivelo ny mpiasa mba hanatevin-darana ny hetsika manomboka anio. Ankoatr'izay dia mbola nanamafy ny fahavononan'izy ireo andray anjara amin'ny fifidianana ny kandida Brunel Razafitsiandrofa fa mitakika hatrany kosa ny anadiovana ny kianja mialohany hirisoana amin'ny fifidianana. Raha ntsika ny ampanda teniny momba izay
ataovy madiony lalao de zalany eo restany mpanorana dio ty fotibola ny tokony atao a fipidalao ny rigbina lefanjalary aloha doavy aloha misipy atetrao tsara aloha ny kianja fa tsisy matahotra fifidianana satria fahefana dia any aminareo fa tsy any aminy zay vao safidy ny maro anisa ao anatiny lalao madio a dia zay no rahantsika tanana zay ny rahantsika miasa zay ny agentsika mpitandazana rehetra
zay zany ny ampahantanteny ny vondran'ireo kandida araiky ambe folo tsy ny mpanaradia azy ireo ihany moa no hita teny ambodimita omaly fa teo any koa ny mpanaradia ny kandida larana fahatelo zay manao fampelezan-kevitra efa teny antoerana miloha ny fanombohan'ny diabeta ary ny vondrany kandida izy ireo niaraka tamin'ny akanjo ny zaraina miloko volomboasary sy ny elobe ho an'ny mpivarotra moron-dalana miloko volomboasary ihany koa na teo aza nefa zay samy na teny ankian ny andaniny sy ny ankilan'izay dia ny lamina ny hetsika tsy nisy ny foara-pefy raha ny vaovao farany dia ho an'ny anio zany dia ny amin'ny manodidina ny senama andavamamba indray no ifampitoana ny reo mpanaradia ny vondra ny kandida raika ambe folo ho an'ny anio fa ny vahoaka malagasy ihany no maso mandidy sy manapaka na azo antoka sy ekena ny vokam-pifidianana na tsy fa tsy ny mpanao politika vitsivitsy na ny kandida raika ambe folo kosa ny mpikambana ao amin'ny biropolitika ny antoko TGV ny fanaraha-maso akaiky ny fizotron'ny latsabato sy ny fanisam-bato ary ny fitaterana ny vokatra mankany amin'ireo faritra mpikarakara ny fifidianana ny vahaolana mba anekeny rehetra ny vokatra mivoaka eo hoy andriamatoa Pierre Holder Ramaolimasy.
Ny credibilité ny fifidianana dia tsotra, fifidianana madio ka ny feon'ny vahoaka no tena ivoaka. Ahoana na nanatanterahana an'izany? Miara-manara-maso ny fifidianana, miara-mametraka an'izay fomba rehetra naraha-maso hoe inona no mitranga ao anatin'ny biropifidianana mandritra ny fifidianana. Samy manara-maso ao. Ny vokam-pifidianana rehefa vita ny fanisam-bato miara-manara-maso ny iny vokatra iny. Ary nafinaritra ny nahitany seny fomba ray vaovao hoe ny apitso ny fandatsam-bato dia tsy maintsy asiana fivorimem-pokon'olo lamakina le vokam-pifidianana atao amin'ny bureau de vote io. Ho fantatry ny mponina hoe zao ny tato amintsika dia samy manambatra ny reny ny antoko ary miaraka manara-maso za dia miantso amin'izay ny antoko TGV sy ny vondrana isika rehetra miaraka amin'ny andrajely dia miantso hoe miara-manara-maso ny vokam-pifidianana miala amin'ny bureau de vote mandra-patonga any amin'ny CRMV, mandra-patonga any amin'ny CENI ary mandra-patonga any amin'ny HEC mba tsisy blila hoe le vokatra tatsy de nioda niova ny famatika sy ny sisa. Zany ny fanaraha-maso ny fifidianana sy fiarovana fifidianana madio mangarary oekeniny rehetra. Fa rehefa zay ny atao de samy tsisy afaka andany hoe io ny vokam-pifidianana izy vokatra eo de ekena na iza na iza.
Fa manoloana ny toedraharam-pirenena dia namoaka fanambarana iraisana ny solotena ny maso vovahiny sasany eto Madagasikara sy ny avy amin'ny vondrona eropianina ary ny OIF aty amin'ny ranomasimbe indianina manaraka akaiky ny zava-misy sy ny fivoarany toedraharapolitika eto amintsika izy ireo araka ny fanambaranika nasongadiny anatin'izany ny tokony anamafisana ny fanajana ny lalam-panorenana ny fahafahana maneho hevitra ary ny fiantsoana ny rehetra otony sy ampitsa atra ny fifampiatsiana toy ny komisaria ambony misana ny zon'olombelona dia maneho ny aiany ny manoloana ny fampiasan-kery amin'ny fanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny mpanohitra ihany koa izy ireo mankahery sy mampirisika ny itoizan'ny fifampidiniana kiatsaham-baolana mba hisiny ny fifidianana madio ireto maso vovahiny ireto tamin'izao fanambarana iraisana izao fantatra izy ireo ny daty vaovao natanterana ny fifidianana izay tokony anaraka ny fenitra iraisam-pirenena ho ihany ny fanambarana zany hoe mangarara ary ekenrehetra sy andraisany rehetra aonjara ilaina ho ihany ny fanambarana ny fanajana ny fahalalan'ny kandida manao hetsika ampilaminana sy fampitovinjo ny kandida rehetra amin'ny fampiasana ny aino amanjerym-panjakana. Fa nandory kodiarana sy nanakan-dalana teny amin'ny sampanana miakatra ny amin'ny oniversite n'Antananarivo sy ny lalana makeny amin'ny siten'ny mpianatra indray omaly ireo andiana mpianatra eny amin'ny anjery manontolo tsy nahitam-boka ny hatramin'izao hoy ireo mpianatra ireo dingana isanambaratonga ny natao mba hitakina ny famerenana ny fampianarana tsy misy azo atao fa tsy ny hetsika sisa mba anairana ro tompona andraikitra hijery vaaolana mahomby sy maharitra Sinisy aloha ny mpitandro filaminana tonga teny akatso hatramin'ny mitatao vovonana omaly zany ny sedra olana noho ny etsika kosa ireo mpianatra sy ireo olona mampiasa ny lalana miakatra amin'iny akatso iny tsy afaka miakatra miazo ny teny antoerana ankeo ireo fiara sy moto ary ireo mpandeha tongotra efa nikatona moa ny vavadin'ny oniversite manoloana ny fiantsoana ny taxi be ka voatery ny tady lalakafa toy ny fantsina anaty fefy sy ny fianihana tamboho ireo mpianatra amonjy fodina ho an'ny omaly zany. Manazava ny hetsika nataon'ireo mpianatra teny akatso omaly ny filohan'ny mpianatra eny amin'ny fakulté ny siansa Andrianjaka finoanan-tsoa Hervé.
Se mpianatra tsy mianatra natriny efa bolana zay no tonga le hetsika de manarak'izay a le fiatotony le fianarana mihitsy zany fa tsy hoe averina kely de aveo miatiny ray de ny angatahnay zany a fangatahnay tena hoe averina mihitsy a ny fampianarana de efa tsy miato oato tsony fampianatra migrevy mihitsy mahatonga ny fampianarana miato oato foana
nisy dingana hafa ataonareo ve ny alohan'izao hetsika zao sa manao
efa nisy dingana maromaro nataonay a fampiresaka tamin'ny mpampianatra zay nanontany vaovao a nanontany tamin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra isa sokajony mihitsy zay hoe aoaiza aoaiza le fiverenan'le fampianaranay de mbola tsisy fofofofonay fiverenany mihitsy zay mahatonga anay hoe anao fitokonana zay en plus a semestre paira tsy voakitika na kely ary de zay mahatonga anay hoe anao fitokoana zay satria tsy mahita vaaolana mihitsy zay hoe inona tamin'le fampiresahana sy nadingana nataonay faculté de siance ny hitanay satria zay filoha ampianatra amin'ny siance tsy mandeha mihitsy ary tsisy fampianarana mandeha mihitsy.
Izay zany ny hetsiky ny mpianatra mitaky ny verenany fampianarana eny amin'ny anjery manontolo omaly. Verenantsika kely ny resaka politika sy ny toetra ara-pirenena saingy miompana kokoa amin'ny resaka serasera ny anjara ndraiky sy ny mpanao gazety mandritra ny fotoam-pifidianana sy ny toetra sy ny fitsipi-pitondrantena amin'ny fitrandram-baovao sy ny fikirakirana izany amin'izao krizy politika misy eto amin'ny firenena izao noho ny fantohan'ny atrikasa fifanakalozana sy fifamizarana raikefa teny Ambodivona omaly anisany andraikitry ny mpanao gazety ohatra ny mampafantatra ny kandida sy ny fandaranasany mba hahafahan'ny olom-pirenena misafidy akahalalahana. Nikarakara zany ny ONG Ilitsera ary nanoana tamin'ny fanatanterahana izany ny UNESCO. Mpanao gazety 20 menadamo avy amin'ny aino manjery samihafa sy ny mpikirakira ny tambazotra tserasera no miatrika izany. Milaza ny anton'izao atrika izao ny mpikarakara avy amin'ny ONG Ilitsera ny talepana tanteraka lalaina rakotinirina.
Ny antony nanaovan'ny Ilitsera ny tiatrikasy ity moa zany de raha malala ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao a ary ny mpanao gazety isan'ny ivony mampita vaovao amin'ny toetra raha rehetrarehetra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao vanimpotoanan'ny fifidianana izao. De maromaro moa zany ny tranga ohatra hoe trangana herisetra atao amin'ny mpanao gazety de ny Ilitsera moa zany tsy hoe mijanona hoe manameloka fotsiny andreny fihetsika ireny fa mitondra vahaolana ihany koa ka isan'ny karakarana an'izao atrikazao irahana amin'ny UNESCO. Ny tena mifampizarana androany moa zany de ny lohahevitra zany hoe ahoana ny toetra tokony ananan'ny mpanao gazety zany eo anatin'ny fanatanterahana ny asany amin'izay vanimpotoana ny fifidianana izay indrindra, inona ny tena andraikitry ny mpanao gazety a ao anatin'izay vanimpotoana ny fifidianana izay satria tsy mijanona eo amin'le hoe manabe a mampiala voly ny asa fanaovan-gazety fa misy ihany koa ny tokony hoe toro omenan'ny olom-pirenena zany a ao anatin'izay vanim-potoana ny fifidianana izay. Tsy ny asan'ny mpanao gazety de ny hoe anoron'ny olom-pirenena hoe ianina na ianina ny fidiana fa hoe fanilo zany na ilo ohatrany hoe Ilitsera ihany moa zany a ilo hoan'ny olom-pirenena zany a ahafahany manana an'izay safidy izay rehefa tonga ny fifidianana.
Resaka sosialy sika andraim-bava iaran'ny herisetra ara-tsaina ny 80% ny ankizy malagasy ary hita taratra eo amin'ny fiainany andavanandro zany araka ny antontany safarany navoaka ny UNICEF. Miseho amin'ny teny la fihetsika zay mety andratra olona iray toy ny fanalambaraka moa ny herisetra ara-tsaina ary miteraka vokadratsy amin'ny fahasalaman'ny saina ary ny fivoaran'ny olombelona. Anisan'ny fikambanana iraisam-pirenena miady amin'ny herisetra ara-tsaina ary nanatanteraka etsika nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena edina amin'izany ny fikambanana tsy miankina omena fa nindran-dalana tamin'izao etsika fanamarian'izao ihany koa ny fankalazana ny fahefatra taona nijoroany ny fikambanana ka ankoatra ny resaka fanentanana ny mpiarabelona amin'ny ady atao amin'ny herisetra ara-tsaina zany dia manome fifanana ho andreo maniry ny irotsaka ho mpilatsaka antsitrapo ao aminy ihany koa ny fikambanana omena andriamatoa ando razakatoanina mpiandraikitra ny ONG omena eto Madagasikara.
Ny omena tao anatin'izay efa taona izay any dia nafanabeara-piaramonina teo ambonjato teo ary efa maherin'ny telonjato ny mpilazaka sitrapo manerana ny firenena telo ambin'ny folo. Tao anatin'izay a dia efa navita mikasika sy nampafantatra olona momba ny herisetra ara-tsaina sy ny zavatra tokony atao manoloana izay a teo amin'ny dimy arivo teo izay ary ny mpanaraka anay amin'ny tambazotra serasera dia efa eo amin'ny telo tapitrisa eo herisetra ara-tsaina izay a amin'ny be sy mongotra be eto Madagasikara. Dia eo aloha ny etraketraky ny fiainana, eo ny karazana zavatra enjehan'ny besoa maro a fantatsika fa i Madagasikara dia firenena andalam-pandrosoana, izany hoe misy an'izay tahotra izay a sy azakazaka ataon'ny olona dia zay rehefa misy an'izay fahasorena an'izay ka tsy hainao mandritra ny fihetse-po dia lasa tsy mahay mifandray amin'ny fomba milamina amin'ny olona intsony fa lasa manao an'izay herisetra ara-tsaina izay ary izay no mahatonga an'ilay izy mivongatra be. Manoloana an'izay a ny olona tsirairay dia voalohany indrindra aloha tokony tonga saina amin'ilay izy, tokony mahafantatra hoe ohatrana hoana fisehoan'ilay izy a ary manao fivana mitomboka amin'ny tena manokana, izany hoe tsy manao an'izay herisetra ara-tsaina izay a amin'ireo manodidina anazy.
Rehefa vao any ivelany mankahery ireo kristiana katolika monina ny gazany papa François voalaza fa niantso a telefona ny fikambanany relijiozy sœur de rosaire de Jérusalem ny Gaza izay miaina ny adiny palestinianna sy israelianna ankehitriny papa François ny alady teo antsony nampaherezany ireo katolika ny Gaza sy ivavahany ho azy ireo hoy ny fitantarany masera Nabila Sale raha niteny tao amin'ny radio Vatican mirary ny ifaranana ny ady any amin'ny tany masina mivavaka ho an'ny fiadanana sy ho an'ny fiangonana ary ho an'ny sinoda ihany koa ny papa ho hiatrany izy. Mandeha aingana be ny fanadiadiana taorian' ilay fahafatesana mpampianatra iray tao amin'ny kolege Gambetta Carnot any Arasy any Frantsa ny zoma teo nambaran'ny ministry ny atontany frantsay Gérard Darmanin fa nanome toromarika ny prefet any Arasa ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa isy teratany vahiny sokajiana ho étranger radicalisé misy atena amin'ny 50% oroana hiala any Frantsa taorian' ity zavantranga ity. Voalaza fa monina tsy ara-dalàna ny Frantsa izy ireo anisan'ireo voaroroy amina fanaovana asa fampiroroana. Nisy olona roa amin'nyzato ihany koa moa nampanatsoana atao fanadiadiana ka nyraiky ambin'ny folo amin'ireo ny teratany vahiny anisan'ireo noayahiana ho nanindronantsy nafaty an'ny professeur Dominique Bernard atao amin'io sekoly iray any Arasa io ny zoma lasa teo. Farany kasaina ongana amin'ny toerany ny filoham-pirenena ny Georgie Ramatou Salome Zurabishvili nekeny ny fitsarana momba lalam-panorenana any an-toerana ny anonganana azy eo anivon'ny parlementa. Voalaza ho anton'izany ny fandikany miverimberina ny lalam-panorenana ny volana aogositra septambra teo nandritra ny iraka arakasa natao ny ivelany Georgie. Voalaza fa nampiasa ny fahefana fisolotena ara-politika izy nandritra izany nefa tsy nahazo ny fankatoavan'ny governemanta. Nambaran'ny fitsarana momba lalam-panorenana Georgianina fa mandika ny lalam-panorenana io zavatra nataony io ka antony ahafahana manonga anazy eo anivon'ny anteny mera fepetra ahafahana manonga anazy mo ny fanekeny ny roa apahatelon'ireo solombavam-bahoaka any antoerana. Zay ny mahazakazana roso tompo lasy toko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy io raha mbola mionety anysika anatin'ny tompo masom-baovao mirary soa tompoko.